ចាសសូមជម្រាបសួរសាជាថ្មីលោកមេធាវីអៃសវត្ថីចាស
បាទសូមអរគុណបាទ
ចាសលោកមេធាវីកាលពីលើកមុននោះយើងបានជម្រាបហើយពីលក្ខខណ្ឌក្នុងការសុំទិដ្ឋាការរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមរយៈទិដ្ឋាការជំនាញឬហៅថា skill migration visa ចាសប៉ុន្តែតើនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះមានអ្វីដែល update ថ្មីថ្មីទៀតទេលោកចាស
បាទសូមជម្រាបថាបញ្ហាដែលយើងនិយាយទៅពេលនេះគឺតកតងទៅនឹងទិដ្ឋាការដែលនិយោជកគឺបានន័យថា employer ឬមួយក៏ថៅកែសុខចិត្តដាក់ធានាឬមួយក៏យើងហៅថា sponsor អ្នកដែលចង់មកធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់បានន័យថាអ្នកទាំងនោះត្រូវតែមាន skill ឬមួយក៏មានសញ្ញាបត្រឬមួយក៏មានវិជ្ជាណាពិសេសដែលទាមទារឲ្យគាត់ជួយ sponsor បាទនៅក្នុងឆ្នាំ2005គឺខែ12ចុងខែ12ឥឡូវនេះច្បាប់ត្រូវបានអនុវត្តទូទាំងប្រទេសហើយគឺបានចេញជាធរមានហើយដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលបានរកឃើញថាការដែលចេញទិដ្ឋាការឲ្យដែលយើងហៅថា457457នោះគឺវាមានបញ្ហាជាច្រើនវាតកតងទៅនឹងថៅកែដែលជួយសុំក្រឡុំឬមួយក៏ដែលជួយទទួល sponsor អ្នកដែលចង់សុំមកនៅនេះហើយតែទាមទារឲ្យអ្នកដែល applicant ឬមួយក៏អ្នកដែលពាក្យដាក់សុំនោះបង់ថវិកាឬមួយក៏ធ្វើអ្វីមួយសំណពរជារឿងយើងហៅថាជាអំណោយពិសេសឬមួយក៏ធ្វើដោយធ្វើកិច្ចការឬមួយក៏បម្រើថៅកែដោយមិនយកលុយកាក់ឬមួយក៏មិនបានទទួលប្រាក់ខែជាទៀងទាត់ឬមួយក៏ខុសពីលក្ខណៈដែលយើងហៅថា Fair Work Act របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីច្បាប់នេះបានចេញពីខែ12 2015គឺទាមទារឲ្យមានការដាក់ពន្ធនាគារទាំងថៅកែហើយនិងទាំងអ្នកដែលយើងថា applicant អ្នកដែលសុំពាក្យសុំដាក់ពាក្យយកវីសានេះតែម្ដងបាទហើយបទបញ្ជាថ្មីនេះគឺមានទាំងការពិន័យក៏ដូចជាមានការចាត់ពន្ធនាគារអញ្ចឹងដែរបាទដូច្នេះវាមានច្បាប់មួយចំនួនតកតងយើងហៅថាថៅកែដែលជួយ sponsor នេះគឺគួរគប្បីមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទ
ចាលោកនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការ sponsor ដោយខុសច្បាប់ឬក៏ការដែលមានបំណង sponsor คล้ายๆ
បាទសូមជម្រាបថារដ្ឋាភិបាលដែលចេញច្បាប់យ៉ាងដូចនេះគឺបានយល់ពិតប្រាកដថាពីអតីតកន្លងមកគឺមានថៅកែមួយចំនួនឬមួយក៏មានអ្នកដែលដាក់សុំវីសាមួយចំនួនប្រើមធ្យោបាយដូចដែលលោកស្រីបានពន្យល់បាយមិននេះក៏ប៉ុន្តែមិនពិតប្រាកដថាคล้ายๆឬមួយក៏មិនពិតប្រាកដថាខុសច្បាប់ទេដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលចេញច្បាប់ឥឡូវនេះយើងហៅថាច្បាប់ហាមមិនអោយថៅកែទទួលផលប្រយោជន៍ណាមួយគឺនិយាយសរុបសេចក្តីបើសិនជាឧទាហរណ៍លោកស្រីចង់ដាក់ពាក្យសុំនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយទាមទារថាលោកស្រីមាន skill ឬមួយក៏មានបច្ចេកទេសពិសេសដែលថៅកែរបស់លោកស្រីទាមទារឲ្យធ្វើនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះហើយលោកស្រីធ្វើការឧទាហរណ៍ក្នុងមួយសប្តាហ៍40ម៉ោងហើយលោកស្រីយល់ព្រមថាទេខ្ញុំធ្វើឲ្យអ្នកឯង40ម៉ោងខ្ញុំសុខចិត្តទទួលថវិកាឬមួយក៏ប្រាក់ខែពីអ្នកឯងត្រឹមតែ20ម៉ោងឬមួយក៏30ម៉ោងបានហើយ10ម៉ោងទៀតខ្ញុំយល់យោគដោយសារលោកជាថៅកែរបស់ខ្ញុំហើយដែលលោកអាចជំនាញខ្ញុំនេះគឺច្បាប់ចេញ2015ខែ12នេះគឺខុសច្បាប់ហើយបានន័យថាបើសិនជាការស៊ើបអង្កេតនេះរកឃើញខ្លាយទៅជាការពិតមែនយើងអាចចាត់ទុកថាការធានាដើម្បីឲ្យលោកស្រីបានទឹកតិការរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាអចិន្ត្រៃយ៍ឬមួយក៏ជាបណ្ដោះអាសន្នដោយមានការយល់យោគមិនទទួលយកប្រាក់ខែពេញម៉ោងពីថៅកែអាចចាត់ទុកបានថាជាការคล้ายๆឬមួយក៏ដោយការបានមកដោយបន្លំរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីដូច្នេះយើងចង់ជម្រាបថាប្រសិនបើការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏ក្រសួងរកឃើញថាថៅកែរបស់លោកស្រីបានប្រព្រឹត្តអំពើនេះខុសមែននោះគាត់បើសិនជាបុគ្គលពីព្រោះថៅកែខ្លះគាត់រត់ក្រុមហ៊ុនឬមួយក៏បើកក្រុមហ៊ុនក្នុងឋានៈជាបុគ្គលគាត់អាចទទួលភ្នាក់ងារថវិការហូតដល់64,000ហើយបើសិនជាគាត់អាចរកឃើញពុះធនទាំងនោះទៀតគឺអាចបូកបញ្ចូល2ឆ្នាំនៅក្នុងពន្ធនាគារបើសិនជាគាត់មានក្រុមហ៊ុនផងនោះក្រុមហ៊ុននោះអាចទៅប្រតិបត្តិពិន័យ324,000 ដូច្នេះនេះសម្រាប់ថៅកែឯផលវិបាកសម្រាប់លោកស្រីវិញឧទាហរណ៍បើសិនជាសុំក្រឡុំឬមួយក៏คล้ายคล้ายឧទាហរណ៍យើងចង់បងលុយឲ្យទៅថៅកែថាឥឡូវនេះសុំមេត្តាជួយ sponsor ខ្ញុំទៅគឺខ្ញុំសុខចិត្តបងធ្វើជាឲ្យលុយទៅថៅកែហើយបញ្ចូល super ឧទាហរណ៍បងប្រាក់រសែតឲ្យខ្ញុំទៅចាំខ្ញុំបងឲ្យលោកស្រីវិញនោះគឺវាខុសច្បាប់ដែរសម្រាប់លោកស្រីដែលជាអ្នកសំតិតការនេះឯការពីនេះគឺមានទៅដល់43,000សម្រាប់លោកស្រីហើយបើសិនជាលោកស្រីមានក្រុមហ៊ុនវិញនោះគឺវាអាចពីនេះទៅដល់ពី216,000 ដុល្លារសូមជម្រាបថានៅក្នុងកលតិស័កទាំងនេះគឺយើងឃើញស្រាប់ហើយនៅក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយមានការស៊ើបអង្កេតពីក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលយើងហៅថា convenience store ឬមួយក៏ Coca-Cola កាលពីឆ្នាំមុននោះដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យកូនសិស្សជាភិកច្រើនគឺមកពីប្រទេសឥណ្ឌាធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនរួចបងធ្វើជាបងប្រាក់ខែឲ្យដល់ពេលរួចហើយគឺទាមទារឲ្យកូនសិស្សដែលបានទៅធ្វើការនៅក្នុងក្រសាំងនោះបងជាឬមួយក៏សងថ្លៃវិញការធ្វើយ៉ាងដូចនេះដោយសារតែមានច្បាប់ដោយសារតែមានការបំពានច្បាប់យ៉ាងដូចនេះហើយបានជាយើងចេញច្បាប់នេះហាមប្រាមកុំឲ្យមានការសូកប៉ាន់ឬមួយក៏កុំឲ្យមានការទទួលយកសំណុំដូចជាសំណុំពរអ្វីមួយពីខាងថៅកែបាទហើយក៏ថៅកែពុំអាចដាក់លក្ខខណ្ឌអ្វីដែលថាមិនអោយប្រាក់ខែអ្នកធ្វើការពេញម៉ោងដែរបាទពីព្រោះវាតកតងទៅនឹងយើងហៅថាកិច្ចការនៅកន្លែងធ្វើការ Fair Work Act ហើយច្បាប់នីមួយៗទាមទារឲ្យអ្នកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានទទួលប្រាក់ខែពេញម៉ោងស័ក្តិសមទៅនឹងក្រសួងឧស្សាហកម្មនីមួយៗដែលយើងហៅថា Standard Award បាទ
ចាឲ្យចំពោះបេក្ខជនដែលដាក់ពាក្យសុំទៅតការឬហៅថា applicant វិញតើពួកគាត់ត្រូវប្រឈមមុខនឹងការបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញដែរឬទេលោក
បាទសូមជម្រាបថាដូចជាខ្ញុំបានជម្រាបអំបញ្ញមិញហើយបើសិនជាការស៊ើបអង្កេតពីក្រសួងយល់ថាខាងថៅកែបានជួយដាក់ពាក្យដោយคล้ายๆនោះមិនត្រឹមតែគាត់ជាប់ពន្ធនាគារផងទេរីឯជនដែលសុំដាក់ពាក្យនេះ applicant ក៏ថែមទាំងទៅគេពិន័យជាថវិកាផងហើយសុំជម្រាបថា visa ដែលគាត់បានទទួលនោះគឺត្រូវគេលុបចោលហើយក្រៅពីនោះទៀតគឺឈ្មោះរបស់គាត់ដែលយើងហៅថាគេនឹងបដិសេធមិនឲ្យចូលនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីឬមួយក៏ចាក់ចោលទៅនឹងការសុំទិដ្ឋាការនៃថ្មីមុខដែលចាក់ចោលទៅនឹងអកប្បកិរិយារបស់គាត់ដូច្នេះកាលណាបើសិនជារកឃើញថាថៅកែបានធ្វើអ្វីមួយខុសហើយនោះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់ដែលយើងហៅថាអ្នកដែលសំតិតិការនេះគួរគប្បីទៅប្រាប់ក្រសួងមុនកុំឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតរួចគឺអ្នកដែលមានបញ្ហាឬមួយក៏អ្នកដែលមានការប៉ះពាល់នៅក្នុងការសម្រេចចិត្តនេះគឺខាងអ្នកដែលដាក់ពាក្យសុំយកវីសានេះតែម្ដងដូច្នេះនឹងប្រឈមមុខមិនត្រឹមតែថាវីសាគាត់ត្រូវគេ cancel ឬមួយក៏ត្រូវគេដកហូតវិញនោះទេគឺថែមទាំងប្រឈមមុខនឹងពន្ធនាគារព្រមទាំងនឹងមានការបញ្ហាថ្ងៃក្រោយតកតងទៅនឹងការ cancel វីសារបស់គាត់ទៅនឹងអកប្បកិរិយាដែលថាគាត់មិនមែនជាមនុស្សតែមានអត្តចរិតត្រឹមត្រូវដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីគួរក៏បីតែអនុញ្ញាតឲ្យមករស់នៅពេលអនាគតបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកមេធាវីចាសដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមជាមួយនឹងវិទ្យុ SBS នៅក្នុងថ្ងៃនេះចាស
បាទសូមជម្រាបលាបាទ